Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Amargarren greba egunean, Nafarroko gobernuak azkenean, 0-3 zikloaren gatazkan mugimendua egin du. Oraintxe bertan, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak onartu behar izan du, Udal eta Kontzejuen Federazioak egindako negoziazio mai proposamena. Muturrera eraman du kontseilariak egoera, baina aur eskoletako ezitzaile eta arduradunek erronkari eutsi diote. Ikusi beharko da, negoziazio mai honen irekierak, zer nolako ondorioak dituen greba deialdian, esan bezala oraintxe egin baititu Jimeno Kontseilariak adierazpenak, dena den, beste behin ere, mobilizazio eta langile presioaren indar eta ahalmenek erakutsi dute, mugiezinak diren jarrerak aldatu aldirela, askotan kontrakoa esaten bada ere. Lehendabiziko reakzioen zaiberaz, greba zertan dagoen eta Jimenok esandakoak adituko ditugu jarraian, egunotan aurreskoletako gatazka honek hartu du gure kontakizunaren protagonismorik nagusiena, baina bestelako albisteak ere baditugu zuekin batera lantzeko. Gaur abiatuko da Iruñeko aldezarreko gazteen astea, aurten bere biziko garrantzia izanen du, auzoan zaintza kamerak biderkatzeko udalak duen asmoa. Larun batean kamera zelatari hauen kontrako manifestazioa eginen dute aldezarreko karriketan. Eta kamerezari garela, Nafarroko administraziorako epaitegiak arrazoia eman dio bizi zizur plataformari udalak herrian jarri nahi zituen bideozaintza kameren kontrako elegitean. Urgentziazko tramitea ez zegoen justifikatuta. Herritarren ezezkoa zela eta otsailean atzera jo zuen zizurko udalak. Gaur Euskal Herri Irratian, Laura Aznal 2023ko foru hauteskundetarako EH Bilduko zerrenda buruarekin mintzatu gara, ilusioz eta ardura zartu du erronka Aznalek gurean azaldu digunez. Laura Aznal parlamentarien solasaldira etorri da, Euskal Herri Irratira, biharko parlamentuko plenoan eztabaidatuko den erlijio irakasleak babesteko legeaz, eztabaida piztu da, proposamena babesten duen Geroa Baiko Maria Solanarekin. Entzungo ditugu, bat eta bestearen argudioak garai arantzatsu honi buruz, eta baita azken orduan ere bai, Nafarroko Kontseiluak proposamena beri buruz esan duen ere. Nafarroko gobernuak EH Bildurekin adostutakoa betez, gaur onartu du inbertso publikoetarako institutoaren sorrera, banka publikoaren aldarrikapenaren baitan urratsa da, desagerrarazi zuten Caja Navarraren ordezkapen moduan. Iruñeko udal oposizioak ikerketa batzordeak ahalbidetzeko bat egin du, Navarra Sumak udal baliabideen erabilera, aztertu nahi Navarra Sumak udal baliabideen erabilera zertan egin duen aztertu nahi dute EH Bilduk PSNek eta Geroa Baik. Eta gaur ezoiko haste tarteko gizonezkoen liga jardunaldia dugu sadarren, Osasunak Getafe hartuko du etxean, ea gaur gorritxoek Madrilgo taldearen kontra duten malefizioa apurtzen duten, 2014tik ez baitiote golik egin, talde urdinari. Arratsaldeko 7etan zuzeneko kontakizuna eginen dute hemen Euskal Herri Irratian, Einaut Agirre Bengoa eta Josu Ganuzalankideek. Baina futbolarena ez da izanen gaurko arratsalderako plan bakarra udaberria proposamenez beteta loratzen ari baita, eta gaur antzerkia, kontzertuak eta bestelako ekimenak ditugu datozen orduotan gozatzeko. Albiste kontakizunaren amaieran errepasatuko ditugu denak. Bada hauek dira, Iruñerrian gaur ditugun albisteen nagusienak edukietan sartuko gara bere alaxe-exe, aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu. Eguraldi beroa beste behin ere, egunero beroago asteak aurrera egin ahala, zerua garbi urdin ikusten dugu hemendik Euskal Herri Irratiko terratzatik, eguzkia nagusi eta esan bezala temperaturak gorunzko joerarekin. Gaur maksimoak 29 graduetara iritsiko dira arratsalde partean. Kasu, dena den, Ilunabarrean eguraldia pikin bat okertuko delako eta datozen egunotan odei gehiago izanen ditugu zeruan, aste hasieran espero genituenak baino gehiago behintzat. Euritxantxaren batek ies egin dezake haietatik, baina ez da ekaitz handiegirik espero, ez da temperatura jeitxera deigarririk, biharko maksimoak 27 gradutan iaia gaur bezala, izanen baitira eta asteburuan 30 graduen inguruan mugituko baikara. Une honetan Oskarbi esan bezala Iruñerrian, zerua urdin, eta gure termometroak 23 gradu markatzen ditu. Ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Iruñerrian gaur. Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Merkader Eskalea, Iruña.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta azken astean egiten ari garen moduan, aurreskoletako langileen grebari erreparatuz hasiko gara gaurkoan. 10. greba eguna dute eta gaur hain zuzen iritsi da lehendabiziko aurrera pausu keinua behintzat. Esan genizuen, orain arte hezkuntza kontseilariak eta gobernuak oro har ez zutela ahoa irekitzen gatazkaz mintzatzeko. Gaur oraintxe bukatu berri den prentsaurrekoan Carlos Jimenok negoziaziorako eskua ireki duela ematen du. Loizune Amatera Zabaltzak jarraitu du prentsaurrekoa. Loizune, eguerdion, zer esan du Jimenok?
Eguerdion, Udal eta Kontzejuen Federazioak egindako proposamenaren bidetik iritsi da lehenengo mugimendua, Federazioaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko batzordean plataforma gonbidatu gisa onartzeko eskatu diote Federaziotik Hezkuntza Departamentuari eta Carlos Jimenok kontseilariak adierazi du urgentziazkoa dela auzia lantzea eta onartu du proposamena.
De forma inmediata y prioritaria convocaremos la constitución del órgano e invitaremos a la plataforma 03.
Batzordea berehala osatu eta plataforma gonbidatuko dute haien aldarrikapenak azaldu ditzaten. Langileek eskatutakoaren erdibideko proposamena da, baina hori negoziazioan parte hartu nahi baitute ezitzaileek. Euskal Herria Irratia jakin duenez, plataformak momentuz ez du informazio ofizialik jaso eta gaur arratsaldean bilduko dira gaia aztertzeko. Bihar goizeko albistegian hitz eginen dugu haiekin eta bitartean Burlatako Bizkarmendi aurreskolan egin dute gaur protesta nagusia. Gobernuari zikloa duintzeko negoziazioa abiatu dezan eskatzeko sinedarak entregatu dizkiote Burlatako udalari. 10. greba eguna dute langileek eta beste behin erakutsi dute gogotsuari direla familiekin batera indartsuago. Hala ere, aitortu dute langileentzako ezezik gurasoentzako ere gogorra izaten ari direla, ari dela. Eider Garde.
Familia asko hasiera batean aurrak eskolara ez eramatea erabaki zuten nolabait horrelako babesa ematearren, baina egia da ba egoera hori ezin dela luzaroan mantendu eta bueno ba ikusten ari garaia aste honetan bigarren aste honetan ba familia askok ezin dutela aurra inon beste inon utzi eta eskolara eramaten hasi direla, ez?
Horrek zerbitzu minimoetan lanean ari direnen gandu eragina, ohikoan aur talde bat dute haien kargura greba dela eta bi zaindu behar dituzte eta horrela arreta egokia eskaintzea ezinezkoa dela diote.
03 plataformatik esango digutenaren zai geratuko gara beraz, ez gara ordea Nafarroko gobernutik sobera mugituko, ez da hezkuntza gaiak albo batera utziko. Esan genizuen moduan, bihar Nafarroko parlamentuak proposamen berezia eztabaidatuko baitu. Erlijio irakasleak babesteko. Navarra Sumak egin du proposamena, datorren ikasturtean erlijio irakasgaiak izanen duen ordu jeitsierari aurre egiteko irakasle hauei bestelako egin beharrak eman nahi dizkio eskuinak. Irakasleen lan baldintzen defentsan, Geroa Baik momentuz baiezko bozka ematearen azaldu da. Argudioak, Maria Solana parlamentariak eman dizkigu gaur goizean hemen Euskal Herri Irratian.
Jot fijoak dira, badute kontratu administratibo laboral bat fijoa indefinido deitzen zaiona, eta orduan ez engainatze aldera inor, diot, ez dira fijo egin nahi, baizik eta badirela, eta karo egin nahi zaiena, da, ez dituztela kanporatu behar, hori aurreratu dute, orduan ez dituzte indemnizatuko, eta ez dituzte etzera bideliko, eta ordea eginen dietena da, ustu, nola baitere egun dituzten kontratuak, ordu gutxiago eta ja oso gutxi dituzte, orduan oso ordu gutxirekin utzi, eta zer dagini, igual 200 euroko soldatarekin, ez? Orduan iruditzen zaigu, eta hori jakin badakigu, ala egiten ari dela egun beste toki batzuetan, esaterako gu beti jartzen dugu adibide hori, Katalunia, Galizia eta Euskal Autonomia Erkidegoan, errekonozitua dago hainbat sententzian bidez, eta hainbat arauetan ala jasoa dagolako, irakaslego honek egin ditzakela beste lan batzuk. Ez gara esaten ari interinoek egiten dituzten lanak egin behar dituztenik hauek.
Langileak babestu bai, baina ez edo nola. EH Bilduk argi du erlijioa ikasgeletatik desagertu behar dela eta irakasleen egoera hezkuntza departamentuak konpondu sindikatuen negoziazioen bitartez. Ez blindai bat erabiliz. Laura Aznal.
Erlijioa eskolatik kanpo egon beharko lukeela. Hori lortu arte gutxiengo ordutegira jeitsi behar da, hori bera gertatuko da datorren ikasturtean, eta ulertzen dugu eta badakigu horrek eragina izango duela irakasleen kolektiboan. Baina pentsatzen dugu hezkuntzako departamentuak irten bidea eman behar diela. Maila sektorialarekin adostuta, baina eske, osea, claro, uste dugu haien kontratuak legez bermatu nahi izatea, pues ez dela bidezkoa. Karga kolektibo nahikoarik ez badute, orain beste kolektibo batzuekiko agrabioa izan daitekela pentsatzen dugu, eta beste langileak sartu dira arlo publikoan, funtzio publikoan modu arautuan, ezin dugu ahaztu langile hauek.
Horrela daude jarrerak indar politikoen artean, ikusi beharko da zer gertatzen den bihar. Izan ere, azken orduan aldaketa bat ere izan da. Nafarroko kontseiluak lege proposamenaren gaineko bere ebazpena publiko egin baitu berriki, eta horretan dio Navarra Sumaren ekimena ez da torrela bat legearekin. Alaxe ere defendatu du Nafarroko gobernuak. Ebazpena ez da loteslea, Nafarroko kontseiluarena, aurrera jarrai dezakete bai Navarra Sumak bere proposamenarekin eta baita gero abaik ere bere aldeko bozkarekin, baina jakinda onartuko dutena errekurtsoetan atzera bota daitekela. Esan bezala ikusi beharko dugu zer gertatzen den datozen ordotan eta bihar goitzeko osoko bilkuran Nafarroko parlamentuan. Laura Aznal, EH Bilduko parlamentariaren ahotsa entzun dugu, gaur parlamentarien solasaldian izan dugula probestu, hemen Euskal Herri Irratian izandatu berri duten EH Bilduko zerrendaburu moduan ere galdetu diogu, ilusioz eta arduraz hartu duen ronka Aznalek.
Lehendabizi esan behar dugu bakartxo kartu zuela erabakia, erabaki pertsonala, guztiz errespetagarria, nola ez, bakoitzak, norberak erabaki behar du, noiz itxi behar du, pues, etapa bat edo. Eta, klaro, ni berri ez naiz ere, ja, pues, hiru urte dara martzat parlamentuan, eta esan bezala, pues, ez dakit, maila politikak pentsatu du oso hautagai aproposa naizela, eta proposatu zidaten, hasiera uste nuen pues txantxa bat zela, baina gero ja ongi pentsatu dut eta kapaza sentitzen naiz. Claro, lagun guztien eskutik.
Politika gaietatik mugitu gabe. Gaur Nafarroko gobernuak desagertutako Caja Navarra, banku publikoak egiten zituen zenbait funtzio berreskuratzeko aurrera pausua eman du Loizune.
Enpresa proiektuak finantziatzen eta gobernuak aintzat hartzen dituen sektore estrategikoak babesten laguntzeko erakunde publiko bat izanen du Nafarroak, Nafarroako Inbertsio Institutua. Beste tresna bat, Elma Saiz, ekonomia kontseilariaren iritziz.
Es una herramienta más para ampliar el apoyo al desarrollo económico de Navarra.
Ekoizpen sarea babestea, segurtasuna ematea eta bultzatzea izanen ditu helburu Nafarroako gobernuak eta EH Bilduk sinatutako aurrekontu akordioen ondorioz sortu da institutua eta irailaren 30erako izanen da martxan.
Nafarroako gobernuak EH Bildurekin adostutakoaren ondorioz onartu da inbertsio publikoen institutu hau, bestelako akordioak erdietsi dituzte PSNek EH Bilduk eta gero abaik kasu honetan Iruñeko udalean, esate baterako Enrique Maiak ekidin nahi zuen ikerketa batzordea albidetzeko. Josu Ganuza Garziak bildu du informazioa.
Iruñeko udalean oposizioa osatzen duen gehiengoak araudia aldatzeko eta besteak beste, Navarra Suma koalizioaren intereserako udalbaliabideen erabilera ikertuko duen batzorde berezia sortzeko ekimena adostu du. Batzorde hori martxan jartzeko proposamena joan den osteguneko osoko bilkuran aurkeztu zuten, baina Enrique Maia alkateak ez zuen eztabaida albidetu eta kezka juridikoak argudiatuta gai zerrendatik kentzea erabaki zuen bieten aldiren ondoren. Garbine Bueno, EH Bilduren zinegotzia, izan zen atzo Irrintzi plazan.
Gaur egun ditugun maltzurkeriak edo, ba, eztabaidatzeko ez digutela biderik eman, eta ez ziguten utzi olako informazio batzorde bat egitea. Horregatik, ba, oposizioan gauden taldeok, erabaki dugu batzorde hori erreglamenduan sartu, araudian sartu, eta orduan araudian behin egonda, ba ez izateko oztopo gehiago, ba hori bera, ez?
Gertatutakoa eta egindako lanen edapena jakin alizateko oposizioko hiru taldeek, Euskal Herria Bilduk, PSNek eta Geroa Baik, osoko bilkuraren erreglamendua aldatzea nahi dute.
Abiatu dugu araudia hau aldatzeko tramitazioa, naiz ta gero osoko bilkura batean ba onespena edo izan. Hau Iruñan orain arte ez da egin eta araudiak ez du bildu, baina beste hiri batzuetan hau bilduta dago beren arautegietan, hau da, ez da berria holako komisio bat sortzeko aukera.
Horretarako gehiengo aurrerakoiak ezoiko osoko bilkura bat deitzea erabaki du eta araudiaren aldaketa izango da puntu bakarra. Batzordeen funtzionamenduari dagokionez honako hau aurrikusi dute. Ikertzen ari diren gaiarekin zerikusia izan dezaken edo lekukotzat jotzen den edozein pertsona ager dadila eskatu ahal izango dute.
Importantea da olako jardute bat, hori informazioa izatea eta aztertzea ongi zer izan den gertatu dena, eta horretarako ba inplikatutako pertsonak, bai langileak izan edo ordezkari politikoak izan, importantea da horretan entzutea eta horretan ikustea, ez? Giratzea gertatutako guztia, ez? Bai, dauden txosten.
Aste arte honetan idazkaritzaren aurrean eskaera formalizatuta, araudiak esartzen du alkateak 15 egun balio dun dituela ezoiko osoko bilkura deitzeko eta egin ezean hortik aurrera 5. lan egun eguerdiko 12etan deituko litzateke automatikoki. Beraz, alkateak herritarren ordezkaritza nagusia ordezkatzen dutenen eskaera onartzen badu, osoko bilkura maiatzaren 31an egin beharko litzateke beranduenez. Mailako oposizioaren agindua beteatzeari uko eginez gero, bilkura ekainaren 2. aste inguruan deituko litzateke.
Iruñeko udaletik mugitu gabe, badakizue, iragarri zuelako, Navarra Sumak zaintza kamerak biderkatu nahi dituela hirian, proiektu horren kontra hainbat herritar eta bizilagunek ahotsa altxatu dute, tartean ere, Aldezarreko Gazteek manifestaziora dei egin dute asteburuan.
29 kamera gehiago jarriko ditu Iruñeko udalak Aldezaharrean, 9.000 euroko kostua izanen du bakoitzak. Egun 106 kamera daude, segurtasun eta trafiko kamera kontuan hartuta, beraz berriekin 128 izanen dira.
Kontutan izan da Aldezaharrean 11.500 biztanle garela, gutxi gora bera geratuko zaigu auzoan 90 biztanleko kamera bat, eta bueno,
oso kexu da Aldezaharreko gazte mugimendua kameren auziarekin gazten jarduna oztopatzeko helburua dutela uste baitute. Adibide bat jarri dugurean Joanes Aranguren kideak.
Zikleta lapurtzen badizute edo ez diote kasurik egiten kamerei, baina bai kasu egiten diete, ba gu kaletik gabiltzanean propaganda politikoa jartzen edo gure egunerokotasuneko militantziazko gauzak egiten, bai erabiltzen dituztela gu jarraitu, polizia etortzean gumiatu eta isunak haumitzi izan dira azken urteetan kamerak erabilita ere.
Kale jira antolatu dute, larun batean arratsaldeko 5:30 kameren aurka, gazte astearen barruan antolatu duten jardueretako bat da, gazteak elkartzeko xedez, Iruñeko Aldezaharreko gazteen ibilbideaz, auzoaren historiaz, eta etorkizunaz hausnartzeko egitaraua prestatu du eta gazte mugimendua.
Eta zaintza kamerez ari garela, Nafarroko administraziorako epaitegiak arrazoia eman dio, bizizizur, herritar plataformari, udalak herrian jarri nahi zituen bideo zaintza kameren kontrako beraiek aurkeztutako elegitean, urgentziazko tramitea ez zegoen justifikatuta, urgentziaz onartu nahi baitzuen Zizurko udalak kamera berrien ekokapena. Herritarren ezezkoa zela eta 2000 sinadura baino gehiago bildu zituzten otsailean atzera jo zuen Zizurko udalak eta ez ditu aipaturiko bideo zaintza kamera hauek jarriko. Ander Loyola, Bizi Zizur plataformako abokatuak, azaldu digu hain zuzen gaur ezagutu dugun ebazpena.
Neurria korrika eta presaka hartu nahi zela, hain zuzen ere onartu hartzen diru partida bazelako ezoikoa eta horrek eskatzen dituen azkartasunak eta ematen dituen baldintzak behar ditulako ere berme batzuk, eta udaletxak ez dituela berme horie betetzen ari. Horregatik, erabaki genuen alegazioak jartzea, alegazio horiek atzera bota zituzten eta beste alegazio batzuekin ere jarraitu genuen. Gaia udaletxetik kanpo iritsi den momentu honetan, ikusi da arrazoia geneukala, gauzak ez zirela ongi egiten ari. Eskatzen zen justifikazio bat, bai auzia zeukan urgentziari Bai, beharrari, behar hori justifikatzeari zegokionez, hain zuzen ere partida hori ezohikoa zelako, eta udalak ez hori ondo justifikatu, guk esaten genuenez, bazuelako inolako argudio sendorik eman.
Iritziaren tartea zabaldu aurretik aipatu, gaur solasaldi interesgarria, izanen dela katakraken, gaur aurkeztuko baitute, bestaldean, euskal ieslari politikoen bizipenak biltzen dituen liburua. Bertan izan dira haren egileak Ernesto Prat eta Jaione Dorai, eta haiek ere bai Euskal Herri Irratian azaldu digute beren lana.
Ibilbide kolektibo baten kontaketa egitea, protagonisten bizipenetatik abiatuz, egiten dena da, bueno, argazki orokor bat anitza eta sakona den errealitate honen inguruan, eta helburua ere bada nonbait agerian uztea oraindik konpondu gabe dagoen auzia dela, eta badirela oraindik ere 11 herritar munduan zehar, zehazki 33, oso baldintza aldatzetan Euskal Herrian libre bizitzerik ez dutenak.
Liburuaren ardatza ez da lineala, ez dago kronologikoki antolatuta, eta ies egin duen edo nork pasa izan dituen bidigurutzeak dira liburuan ageri direnak. Sorterritik ies egiten den momentutik, kasurik oberenean sorterrira bueltatzen denen arte, ez? Tartean, errepisoaren mehatxua, bideko kideak eta bide lagunak, mugak, herrimina eta bertze.
Iritziaren tartea zabalduko dugu orain bai, gaurkoan Imanol Kañamaresek egin dugu zutopera.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Hizkuntza politikaz. Edoi Etxartek maisuki azaldu digu berrian euskara klase ertainaren mugetan kokatzeak zein ondorio dituen. Kontakizun eta praktika legalista baten mugak nabarmendu eta euskararen 70eko bultzadaren eta antagonismo politikoaren arteko lotura azpimarratzen ditu testuan. Pairen inposaketari, zonifikazeari eta oro har euskararen aurkako erasoei aurre egite ezinbestekoa da bai. Baina ezin dugu inolaz ere pentsatu berdintasun formalarekin arazoa konpontzen dugunik. Ikusi bestela Irlandako kasua. Kontrakoa. Aitor Bizkarrak dioen bezala, egoera diglosikoaren oinarri erreala den horretan eragin behar dugu. Hizkuntzarena klase borrokak zeharkatutako auzia da, ezinbestean politizatu beharrekoa. Neutral gisa planteatzen da askotan, modu horretan jende gehiago aldarriak babestuko dituelakoan. Edukiz usten baldin badugu, ordea, dinamika klase medianista birproduzitu, eta gizartearen zati handiena kanpo uzten duen aldarri antzu bihurtzen da hizkuntzaren defentsarena. Euskarak bizirik iraundezan oposizio elementu gisa berraktibatu beharra dago, eta hau langileriaren eskutik izango da, edo ez da izango. Finean, eskubideen aldarri utxetik euskaraz bizitzeko baldintza erreala jartzera pasa behar dugu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien Plaza, Iruña.
Picassoren Gernika zure egon gelan izan nahi?
Orain posible duzu Fama Libinekin.
Edo Leonardo da Vinci, Miro, El Bosco, Velázquez.
Artea etxera eraman nahi dugu gure 100 bilduma berriarekin.
Apaindu zure sofa arte lan batekin.
Fama Libin zure referentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Embutidos, Arrieta. Basurdetoren txorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zareten zule, gaur arratsaldean agenda beteta, proposamenez beteta, ekartzen dizuegu, kirolekin hasita, oraintxe bertan, ordu biterdietan, hiruak laurden gutxietan, abiatuko da Iturra Matik hain zuzen, emakumezkoen Nafarroko itzuliko bigarren etapa, eta arratsaldean, arratsaldeko zazpietan, Sadar Futbol zelaian, Osasunak, gizonezkoen Osasunak, Getafe hartuko du, liga jardunaldi berezi honetan. Josu Ganuzak bildu du informazioa.
Osasunak denboraldiko azken aurreko partidua jokatuko du Sadarren Getaferen aurka, eta Oier Sanjurjo kapitainaren azken aurreko partidua izango da Iruinean, 14 urte igaro ostean. Lorpenei dagokienez, ezer gutxi dute jokoan gorritxoek, baina urrengo denboraldiko aurrekontuari dagokionez, garrantzitsua da oso ligako lehendabiziko 10 taldeen artean gelditzea. Hala adierazi zuen prentsaurrekoan Jagoba Arrasate entrenatzaileak.
Atzera begire bari, aurrera begire, zebizio partio bat dukegu, ez? Egize da, denpora gitxi dukegu prestatzeko. Aldaketak inbiko di, baina, bueno, gogotzu, ez? Batez betxin jokatzen duguleko eta azkenengo bi berdinketa horiei, ba, bueno, ba, garaipe eman nahi dutzau lotu. Berdinketa horiek bez, aporeo bi dukide izan.
Talde zaila da Getafe liga hasieran kamutsa egin zuena, eta aldiz bigarren itzuli borobila osatu duena. Datu bat ematearen 8 urte daramatza Osasunak madrildarrei golik egin gabe.
Bai, normalin moten dago aurrez bentzat partidu itxi bat izango dela, ez? Eurek ondoño puntu bat bidabe zelkapena eusteko, baina edo bat kategorizia heltzeko betosateko. Itzuli hona itxen dago zela, defensiboki talde oso ona, azkero bi partidutan utzeta utzein dago eta beti da partidun sartute eta ez terrez euren kontra jokatzi.
Aldaketak iragarri zituen prentxaurrekoan atzokoan Jagoba Arrasate entrenatzaileak, batez ere heldu den denboraldiko plangintza osatzen asteko posizio berrietan jokalariren bat koka dezakela aitortu zuen. Baina asteko albisteak kirolarloan horren gutxi jokoan izanik, Oier kapitainaren agurra izan da, eta horretaz mintzatu zen ere Berriatuako entrenatzailea. Lizarraldekoa Osasunaren ikur dela azpimarratu zuen, bere ekarpena eta Arrasate berari emandako laguntza eskertuta. Tartean erabakia berea izan dela aitortu zuen teknikariak, baina ziurtatuz gogorra izan dela.
Erabaki deportibo bat izan arren, ba hor ba emozio hiek tartin sartzen die bai eta ez da erresa eta momentu gatzak izan die, baina bueno, ja dan ondo maitzen dan eta berapeia posika amaitu aldaben, ez?
Oiek kirolari dagozkion proposamenak, baina bestelakoak ere bai baditugu, gaur hain zuzen arratsaldean proposamen pilo bat bai dauzkagu, antzerkia, kontzertuak, loizune matriak, egin digu agenda.
Eta zuzara?
Ariane.
Irene, oso izen polita.
Ez. Ariane.
Belaunaldi aldaketari buruz gogoeta egitera bultzatu nahi ditu ikusleak Lubaki Lainotxua Kobrak gaur eskainiko dute antzerki eskolan 7:00. Iñaki Ziarrusta, H Teatro konpainiako sortzaileak azaldu digu Irrintzi Plaza saioan.
Alde batetik daukagu hori, soldadu veterano bat, antzineko soldadu bat, disiplina eta lapurbet ja, incluso burua apurbet galduta hor bakarrik dagoelako azken Lubakian, azken postua gordetzen. Eta bat atorkio egunen batean...
Ordu erdi beranduago, Oskar Alegria zinemagile iruindarrandiaren zumirikilan apantaratuko dute berriz Nafarroako filmotekan. Pelikula Alegriaren beraren helburua da memoria filmatzea naturarekin eta bere haurtzaroarekin konektatuz.
Ustut gure burua beti gutxesten dugula, eta ez dakigu ez gara kontziente, ze poteretsuak gara, garen azkenean, ez? Eta gure historia txikiak, munduko jira egiten aldute, zergatik ez.
Eta musika nahiago baduzue berriz, Carmen Karrikako Herriko Tabernan duzu eitzordua. Abere akustikoan ariko da gaur 8:00, Erik Bergantza abeslari bizkaitarra, egun Iruinean bizi da eta bere izenarekin dihardu bakarlari bidea hasi zuenetik iaz plazaratu zuen lehenengo diskoa, Joan Etorrian izenekoa.
Bada hain zuzen abereren doinuekin iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratian, esan bezala proposamen asko egin baitizkizuegu gaur arratsalderako, beraz gozatu entzule badaukazulako non aukeratu bihar, hemen izanen gaituzuen berriz, azken orduko albisteekin, bestela ere Euskal Herri Irratia.eus gure webunean badituzue albiste guztiak irakurgai. Bierarte.